რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მემინდა გავაგრძელოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზენტულებო თავიდანვე ჩვენ დღეს დაგეგმილი ვქონდა სამცხე-ჯავახეთში ფარავან ჰესის გახსნის თაობაზე სიუჟეტი შემოგვეთავაზებინა. მოგასმენთ ექსპერტის შეფასებას, რას ნიშნავს ფარავან ჰესის აგება მიმდებარე არეალისტვის, რას ნიშნავს ის ბუნებისთვის, რას ნიშნავს ის მახლობელი სოფლისთვის.
აბსოლუტურად ისიკიდან რომ ზოგადად სოფელი ჰესი მდებარეობს დინარე მტკვრის პრაქტიკულად ერთ დონეზე და გაზაფხულობით პერიოდულად მდინარე მტკვრის აგებების დროს ისედაც ხდებოდა ხოლმე სოფლის ტერიტორიების დატბორვა.
დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამაში მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. იმის თაობაზე გიამბობთ ჩვენი ეკონომიკური ექსპერტი, რომ საქართველოში სურსათი ძვირდება. ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი აჭარიდან, აჭარის ავტონომიიდან. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებთა პროტესტი გრძელდება. ქართველ მუსლიმთა პანსიონთან დაკავშირებით მთავრობისგან დროულ გადაწყვეტილებას ითხოვს ხალხი. დღეს შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გიამბობთ რა იყო უმთავრესი თემა უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთებში. ჩვენს გადაცემაში დღეს ვე როგორც ყოველთვის შაბათობით მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, კავკასიური გზაჯვარედინის თემა, მედიკამენტების მოხმარება კავკასიის სხვადასხვა რეგიონებში. აი ესეთია მოკლედ შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, როგორც გითხარით მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. პრესენსველებო, როცა გაგაცანით მე ჩვენი გადაცემის შინაარსი, გითხარით იმის თაობაზე, რომ 87 მეგავატიანი სიმძლავრის ჰესი სამცხე ჯავახეთში 11 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედდეს თუ ამოქმედდა. ფარავნის ჰიდროელექტროსადგური ქართული და თურქული მხარის წარმომადგენლებმა ერთობლივად გახსნეს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისთან ჰესის მშენებლობა 2010 წელს დაიწყო და თურქული ანადოლი ჯგუფის ინიციატივით აშენდა. ქართული და თურქული მხარის საომალო გეგმებზე, ასევე დღეს გაფორმებულ მემორანდუმზე, მაია ივალაშვილი გიამბობთ სამცხე ჯავახეთიდან.
ფარავან ჰესის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელებისთვის 2 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია ანადოლუ ჯგუფმა შვილობილი კომპანიის საქართველოს ურბან ენერგიის მეშვეობით განახორციელა. სამცხე ჯავახეთში გახსნილი ჰესი ყველაზე დიდია ქვეყანაში არსებულ ჰესებს შორის. ენერგეტიკოსების მტკიცებით, ფარავან ჰესის საშუალებით ელექტროენერგიის გამომუშავება 410 მილიონი კილოვატ-საათით გაიზრდება ქვეყანაში. ყოველი შემდგომი პროექტი ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის სისტემას სულ უფრო გააძლიერებს და შეუწყობს ჩვენი ენერგო უსაფრთხოების გაზრდას, განაცხადა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფარავან ჰესის გახსნის დროს.
ფარავნის ჰიდროელექტროსადგური ეს არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებისთვის. ფარავან ჰესი არის საქართველოს და თურქეთის ჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი. თურქეთი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი საქართველოს ეკონომიკაში. თურქული ინვესტიციები დიდი წელი მოდის საქართველოს ენერგო სექტორზე, კერძოდ კი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის კუთხე. და ენერგო სექტორი ეს არის ის სფერო, რომელიც განვითარებას პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ეკონომიკის აღმავლობასთან. ენერგო სექტორის განვითარებით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ეკონომიკის რეალურად ფეხზე დაგენებას. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენასთან რეგიონში.
ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის მიზანი ენერგო რესურსების რაციონალურად დათვისებაა. მისივე მტკიცებით, მთავრობა ისე განავითარებს ენერგო სექტორს, რომ არ გაჩნდება კითხვის ნიშნები, თუ რის ხარჯზე კეთდება ეს ყველაფერი. გამჭვირვალობასა და ენერგო დამოუკიდებლობაზე აკეთებს აქცენტს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე. მისი განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკური პრიორიტეტი წამყვანი, დამოუკიდებელი და ძლიერი ქვეყნის აშენებაა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ საქართველო გახდეს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი, განმარტავს ვიცე-პრემიერი.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი დიდი ინვესტიცია შემოვიდა თურქეთიდან და ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობის უახლეს ისტორიაში კლავს თანამშრომლობის და მეზობლობის ახალი ფურცელი იწერება. ამ ეტაპზე თურქეთი არის მნიშვნელოვანესი ინვესტორი. ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და რესურსი. თურქეთის ბაზარზე გავიტანოთ ელექტროენერგია. დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველო ენერგეტიკულად დამოკიდებულია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებზე. თუმცა ეს ყველაფერი არის დროებითი, რადგან საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი რესურსი იმისა, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ვიღოთ ენერგოდამოუკიდებლობა.
თურქეთის ინვესტიციის დიდი ნაწილი საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას ხმარდება. ქართულ-თურქული წარმატებული თანამშრომლობის შესახებ გაამახვილა ყურადღება დღეს თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა. ფარავან ჰესის გახსნის დროს თანერ ილდიზმა გაფორმებულ მემორანდუმზეც ისაუბრა.
Sayın Başbakan, değerli Petancak,
სამცხე-ჯავახეთში დღეს ხნით კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ობიექტს, რომელიც წარმატებით განხორციელდა. ფარავნის ჰიდროელექტროსადგური, ეს არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოსა და თურქეთ შორის ეკონომიკის გაძლიერებისთვის. ფარავან ჰესი არის საქართველოსა და თურქეთის ჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი.
ფარავან ჰესთან $1.5 მილიარდ არამზა
11 ოქტომბერს კიდევ სამ მნიშვნელოვან პროექტზე გაფორმდა მემორანდუმი ქართულ და თურქულ მხარეს შორის.
ლონზოლო მაიეველაშვილი გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ ფარავან ჰესი აშენდა, გაიხსნა, გამოითქვა კმაყოფილება იმ პერსპექტივაზე და იმ სარგებელზე, რომელიც ამ ჰესს მოაქვს საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის შესახებ. იქვე აღინიშნება, რომ ამ ჰესით და სხვა ჰესებით მიღებული ენერგია უნდა გაიყიდოს დამოუკიდებლობის მიღწევა და პარალელურად გაყიდვა ელექტროენერგიის როგორ კავშირშია ერთმანეთთან, ეს არის შეკითხვა, რომელზეც პასუხი ექსპერტებმა უნდა გასცეს ჩვენ. დღეს შევეცადეთ ექსპერტისთვის გვეკითხა ფარავან ჰესის გარემოზე ზემოქმედების გარშემო. ამის თაობაზე სპეციალური კვლევა აქვს მომზადებული არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვავე ალტერნატივას. ორგანიზაცია შიშობს, რომ ჰიდროელექტროსადგური საფრთხეს წარმოადგენს როგორც ეკოსისტემისთვის, ისე მოსახლეობისთვის. იმი კოლეგა ნონამ ჭადლიშვილი დაუკავშირდა განმარტებისთვის მწვავე ალტერნატივის წარმომადგენელს დავით ჭიპაშვილს. აი როგორ რა ახსნა განმარტება გააკეთა დავით ჭიპაშვილმა რადიო თავისუფლებისთვის, მოისმინეთ ეს.
პირველ რიგში ჩვენ გვაღალეს ამ პროექტთან დაკავშირებით, როგორც ამ პროექტის ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედება, ასევე თვითონ სოციალური ზემოქმედება კერძოდ სოფელ ხერთვის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თუ ავიღებთ, თუ დავიწყებთ უფრო ესეთ მნიშვნელოვანი საკითხიდან, რაც ბოლო დღეებში იგივე რაც ზოგადი მოსახლეობის მხრიდან იქნა გაჟღერებული, ეს არის სოფელი ხერთვისის დატბორვის რისკი. ესაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ზოგადად სოფელი ხერთვისი მდებარეობს მდინარე მტკვრის პრაქტიკულად ერთ დონეზე და გაზაფხულობით პერიოდულად მდინარე მტკვრის აბიდების დროს ისედაც ხდებოდა ხოლმე სოფლის ტერიტორიების დატბორვა. ამ შემთხვევაში მოსახლეობა შიშობს, რომ როდესაც მოხდება მდინარე ფარავნის 90%-ის გადაგდება მათი სოფლის თავზე პრაქტიკულად, დატბორვის ინტენსივობა გაიზრდება. ამ ესე იყო ერთ-ერთი საკითხი, ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რის საფუძველზეც ჩვენ ასევე ჰქონდა ნაჩვილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში. Ну, მეორე საკითხი, ეს არის გარემოს დაცვის საკითხი, კერძოდ ის ფაქტი, რომ მდინარეში რჩება, მდინარე ფარავანში რჩება მხოლოდ 10%, რაც გამოიწვევს ამ მდინარის ეკოსისტემის განადგურებას, ესაც შესაბამისად ეს არის დარღვევა საქართველოს კალმდებლობის, ვინაიდან მდინარე ფარავანში ბინადრობს წითელი ნუსხის სახეობაში შემოვალი ნაკადულის კალმახი. რაც შეეხება ჩვენს საჩივარს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტების განხილვის ორგანოს, სადაც ჩვენ ვიჩივეთ, მათ გააკეთეს ესეთი საბოლოო ჩანაწერი, რომ კომპანიასთან მოხდა შეთანხმება ბანკის, რის საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო სოფელი ხერთვისის დატბორვის საფრთხეების შესწავლა, შემდგომ შესწავლის დასრულების შემდეგ უკვე უნდა მომხდარიყო განახლებული სამოქმედო გეგმის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს ზემოქმედების სამოქმედო გეგმის განახლება და მათი განხილვა, საჯარო განხილვა ადგილობრივ, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ისევე ზოგადად ყველა დაინტერესებულ ხარესთან მიმართებაში და აი ამ კოლევის საფუძველზე თუ იქნებოდა საჭირო, უნდა მომხდარიყო დამცავი ღონისძიებების სტატისამაგრებლად და ნაპი დამცავი ღონისძიებების განხორციელება სოფელი ხერთვისის გასწვრივ. როგორც ჩვენ მედიიდან შევიტყვეთ, ამ ბოლო პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ეს კვლევა არის დასრულებული, თუმცა კომპანიას მიაჩნია, რომ ეს კვლევა არის კონფიდენციალური, რაც ერთის მხრივ აბსოლუტურად გაუგებარია, როგორც შეიძლება დატბორება, ანუ დატბორვის რისკები არის თუ არა სოფელი ხერთვისის ეს კვლევა იყოს კონფიდენციალური, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, ეს არის ეს პირდაპირ არგოს პრაქტიკულად იმ ბანკთან მიღწევა თაობას კომპანიის, რომელიც ვალდებული იყო ესეთი კვლევა მოემზადებინა და შემდგომ მოეწყო ამ კვლევის, რა თქმა უნდა, საჯარო განხილვა. კიდევ უფრო უცნაურობა ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ახალებს, რომ ეს კვლევა არის კონფიდენციალური, ის ამბობს, რომ ამ კვლევის მიხედვით თურმე არ დგას საფრთხის ქვეშ სოფელი ხერთვისი, ანუ გულისხმობ დატბორვის ქვეშ, თუმცა მათ მაინც განახორციელეს რაღაც ქმედებები სოფლის ქვემოთ, მდინარე ფარავნის და მდინარე მტკვრის შესართავთან, ან მოაწყვეს ჯებირები. არაფერი კავშირი არ აქვს ამ გატარებულ ღონისძიებებს თვითონ სოფელი ხერთვისის დატბორვის რისკებს. ამიტომ ერთის ხრივ თუ კვლევა მაჩვენა რომ დათბორვის საფრთხის ქვეშ არ დგას სოფელი ხელწესი, მაშინ რატომ არის ეს დოკუმენტი საერთოდ კონფიდენციალური და მაშინ გაპირიქით უნდა კომპანიის ინტერესებში იყოს რომ ეს კვლევა გამოაქვეყნოს მოსახლეობად დაწყნადეს ერთის ხრივ რომ ისინი მართლა ადგენენ ამ საფრთხის ქვეშ, ხოლო თუ სხვა რამე წერია, უბრალოდ ეჭვებს იწვევს ეს კონფიდენციალურად გამოცხადება ამ დოკუმენტის იმ ეჭვებს იწვევს რომ პრაქტიკულად იმ კვლევაში შეიძლება სხვა რამე ეწეროს და უბრალოდ კომპანიას არ სურდეს ამ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.
თქვენ შეგეძლოთ ალბათ შესაბამისად გამოგეთხოვათ ეს დოკუმენტი?
რა თქმა უნდა, ჩვენ მიმართეთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, როგორც ერთ-ერთ ამ პროექტის ერთ-ერთ დამფინანსებელს, რომელმაც პრაქტიკულად მეოთხედი დააფინანსა ამ პროექტის მთლიანი ღირებულების. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს პასუხი ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული მიღებული ჩვენ ამ ბანკისგან. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ საბოლოო ჯამში მოხდეს აი ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება, რომ რეალურად გავიგოთ რა წერია შიგნით. უბრალოდ რომ მოხდეს ამ სოფლის დატბორვა, მე ნამდვილად ვეღარ გამოაცხადებს გარემოსდაცვის სამინისტრო და ვერც ენერგეტიკის სამინისტრო, ეს იყო ამ ბუნებრივი კატასტროფა ან რაღაც გავსი, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება ამ პროექტის განხორციელებას. შეიძლება დღეს არ მოხდეს დატბორვა სოფელი ხეთვისის, მაგრამ გაზაფხულზე, როდესაც წყალუხვობის პერიოდი დგება, ეს რისკები საგრძნობლად ვატულობს.
ველოსელებო, ეს იყო მწვავე ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი, მას შემკოლგან ორნამ ჭედლიშვილი დავაკავშირდა და შეფასებათ ხოვა ფარავან ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შესახებ. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივამ საგანგებო კვლევა მოამზადა ფარავან ჰესის გარშემო. ფარავან ჰესის გახსნა დღეს მოხდა, რომ გახსნას ესწრებოდნენ საქართველოსა და თურქეთის მაღალი რანგის ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეს ერთობლივი პროექტია ქართული და თურქული მხარისა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. Wishful crystal water covers everything in blue. Cool and water. Wishful sinful our love is beautiful. Rises on a shining deep beneath the sea, but not enough for you and me and sunshine. Love that you know in crime. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი რომელიც უცნელებო ეკონომიკას ეხება ანუ იმას თუ როგორ ძვირდება თითქოს საქართველოსში სურსათი მსოფლიოს ბაზრებზე სურსათის გაეფების ტენდენცია საქართველოსში კი პირიქით ძვირდება საქსტატის მონაცემების თანახმად სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმენების ფასები თითქმის 9%-ით გაიზარდა. სწორედ ამ ჯგუფს უკავია საქართველოს მოსახლეობის სამომხმარებლო კალათის მესამედი და მისი გაძვირება უმალვე აისახება ინფლაციის მაჩვენებელზე. კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
სექტემბრის თვეში საქართველოში 4.8%-იანი ინფლაცია აღინიშნა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფასების თითქმის 5%-ით მომატება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მაჩვენებლებს არ აღემატება, მაგრამ ის მაინც მტკივნეულად აისახება მოსახლეობაზე. ამის მიზეზი კი სასურსათო პროდუქციის თითქმის 9%-იანი გაძვირებაა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრმა თბილისის ერთ-ერთ ბაზარში სურსათით მოვაჭრეები გამო კითხა. დახლთან მდგომი მოქალაქეები ფასების ზრდას და მომხმარებლების ნაკლებობას უჩივიან.
ყველაფერს ფასი მოემატა. აბსოლუტურად ყველაფერს.
იმატებს იკლებ თამაშობს ფასი. ორ ვიცი ალბათ რა ვიცი, მაგრამ კრიზისია ალბათ რა ვიცი.
ყველაფერი ძვირია, სულ ყველაფერი. ბაზარში ხალხი აღარ დადის უკვე.
ძალიან ძვირია ყველაფერი. ძალიან. ეს არ შეიძლება რომ იყოს.
გაიაფებას საქართველოში ვერი ხილავთ ვერასოდეს უკვე ზაპარია ხალხი არ დადის საერთოდ ღამის სამსაათზე გამოვდივარ ამიდოს ვიღებ ვახარისხებ გავარ არავინ არ დადის მოდის აჰა დღეში ერთი 10 ხალხს ფული არ აქვს
თბილისის ერთ-ერთ ბაზარში დასაქმებულთა მიერ აღწერილი რეალობა რამდენიმე კითხვას ბადებს. კერძოდ კი, თუ სურსათის მყიდველთა რაოდენობა მცირდება, რატომ არ ხდება ფასების შემცირება. ამ შეუსაბამობის შესახებ საუბრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდა ჭიჭინაძე.
სოფლიო ბაზარზე რა ვითარებაცა, იმის გათვალისწინებით ცოტა ლოგიკური გამოჩნდა, რომ საქართველოში ფასები სურსათზე გაიზარდა, იმიტომ რომ სურსათის ინდექსი არის შემცირებული, პროდუქტი იქნება ეს დის პროდუქტები, მარცვლეული და ბოსტნეული არის გაიაფებული. ამ სოფლიოში ეს ტენდენციაა. საქართველოში ახლა საქსატის მონაცემებით სურსათი ყველა დიდი წვლილი შეიტანა ინფლაციის მაჩვენებელში და იმის გათვალისწინებით, რომ ინფლაციის დასახელ კალათაში მხოლოდ 30% აქვს სურსათი.
ნოდარ ჭიჭინაძე აღნიშნული შეუსაბამობის ახსნას ექსპორტისა და იმპორტის სტატისტიკაში ეძებს.
მსოფლიო ტრენდისგან ასეთი გადახვევა გამოიწვია ალბათ ორმა ფაქტორმა. ყოველ შემთხვევაში სხვა ფაქტორებზე საუბარი გამოიჭირდება. ერთი ის, რომ სასურსათო პროდუქციის ექსპორტი არის გაზრდილი და მეორე ის, რომ იმპორტი არის შემცირებული. ანუ ბაზარზე საქონლის მოცულობის შემცირებაზე მოქმედებს ეს ორივე ფაქტორი, ანუ უფრო მეტი იქნა გატანილი ქვეყნის გარეთ და შემოტანილი იქნა ნაკლები. ალბათ რაღაც მომენტში ვერ ვიტყვი რა დეფიციტი, თუმცა შემცირება გამოიწვია ბაზარზე საქონლის.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების გარდა ფასებმა მოიმატა ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე. ასევე გაძვირდა საცხოვრებელი, სასტუმროები და კაფე-რესტორნები. ფასებმა მოიმატა ტრანსპორტზე და ჯანდაცვის სერვისზე. თუ ალკოჰოლური სასმელების ფასის ზრდა შესაძლოა რუსეთში გაზრდილი ექსპორტით იყოს განპირობებული, სიგარეტის გაძვირება მასზე აქციზური გადასახადის ეტაპობრივ ზრდას უკავშირდება. სასტუმროებს და კაფე-რესტორნებსაც შეეხება ამ ჯგუფის ფასების ზრდა სურსათის გაძვირებითა და ტურისტების ნაკადის ზრდითაა გამოწვეული. კიდევ ერთი სფერო, რომელსაც გაძვირება შეეხო, არის ტრანსპორტი. აქ ძირითადად საწვავის ფასები იგულისხმება. მართალია ოქტომბრის დასაწყისში საწვავის სარეალიზაციო ღირებულება ოდნავ შემცირდა, მაგრამ სტატისტიკის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს მიმდინარე ფასის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებას, ხოლო მათ შორის არსებული სხვაობა კლების ან ზრდის სურათს იძლევა. ტრანსპორტის გაძვირებასთან ერთად 15%-ზე მეტად გაიზარდა ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის ღირებულება. მოცემულ პერიოდში ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების ქვეჯგუფზე და ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე. ამის მიზეზებს სააგენტო ბიზნეს პრეს ნიუზისთვის მიცემულ ინტერვიუში განმარტავს ეკონომიკის ექსპერტი ვაჟა კაპანაძე. მისი აზრით, მიმდინარე წლის მაისიდან გავრცელდა ინფორმაცია რეცეპტების შემოღების შესახებ, რამაც გარკვეული აჟიოტაჟი და უსიამოვნო მოლოდინი გამოიწვია. ყველა ცდილობდა წამლის მარაგი დაეკროვებინა, ხალხმა დაიწყო ექიმებთან უფრო ინტენსიურად მისვლა და წამლების დიდი რაოდენობის შესყიდვა, აღნიშნავს ექსპერტი. მედიკამენტების გაძვირებაზე საუბრობს მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ინტერნეტ გამოცემა News G-ის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში.
მნიშვნელოვანი შეიძლება არ არის, მაგრამ აზრდილია. შაქრი თავარ დაავადებული და ორ წამას ვღებულობ იმის შაქრის, გაიზარდა.
ბავშვების ვიტამინებს ყიდულობდი 2 წლის წინ, 1 წლის წინ უფრო იაფად და ახლა 1 ლარით 2 ლარით გაძლიერებული.
გაზრდილი არ არის, მაგრამ ეს რეცეპტოთ როა იგი რეცეპტი რო უნდა ეს ვერ ათლათ ნორმალური.
გადიდებულია, მაგრამ მომატებულია როგორ არის. წინათ პენსიამ ყოფნიდა წამლებზე და ეხლა აღარ მყოფი.
ექსპერტების ერთი ნაწილი ამ ვითარების გაუარესების ვარაუდს გამოთქვამს, რადგან მთავრობას ასათვისებელი აქვს საბიუჯეტო სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი. დარჩენილ სამთვეში დიდი რაოდენობით თანხების მიმოქცევაში გაშვება კი გასული წლის ბოლოს განვითარებული პროცესების მსგავსად ინფლაციის გაღრმავებისა და ლარის კურსის დაცემის საფრთხის მატარებელია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გადაცემა ხვალ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ტელეკომპანია არტარიას დირექტორი სოფო ხუნწარია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაბა ჩვენი გადაცემა თბილისიდან ქობულეთიდან აჭარიდან რეპორტაჟით. ამ ქალაქში არის ლერმონტოვის ქუჩა. ამ ქუჩაზე ცხოვრებნი თავენთ პროტესტს არ წყვეტნენ ადგილობრივი ქართველ მუსლიმთა პენსიონთან დაკავშირებით. მთავრობისგან დროულ გადაწყვეტილებას ეთხოვენ ისინი. აქციის მონაწილეების თქმით, პენსიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროტესტს ისინი მანამდე გააგრძელებენ, ვიდრე მთავრობა პენსიონისტვის ალტერნატიულ შენობას არ შეერჩევს. კობულეთის გამგეობაში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეული არ არის და მოლაპარაკებები მუსლიმანურ მხარესთან გაგრძელდება. საქართველოს მთავარი მუფთი ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებს, მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ ახლოს დღეებში პრემიერ-მინისტრს შეხვდებიან. ნატა იმედაიშვილი კი ამბობთ კობულეთიდან, რა ხდება ლერმონტოვის ქუჩაზე.
Kobulech Lermontovis kuchaze muslimuri sasavleblis medreses tsin 24 saatiani morigeoba kulav gzaldeba. Adgilobrevebi muslim morzmuneps kola pansionis gakhsnis sasholebas kulav arazleven da ganmartaven rom skavsi profili sasavleblis gakhsnis sacheroeba khalakshi artgas, radganats erti pansioni kobulechi ukve funktsionirebs.
Turkuli pulit nashenebi eseti medreses shenova da მათი პანსიონატების გახსნა ჩვენ მეწინააღმდეგებით და ბოლომდე შევეწინააღმდეგებით სანამ სული პირში გვიდიგე და სანამ ჩვენ ქართული ჯვარი ვიგიდე და მართლმადიდებლები ვართ.
ქრისტიანების ტაძარს რესტავრაციის უფლება არ მისცენ ტაოკლარჯეთში. ხო? და აქ ერთი სკოლა, ორი სკოლა, სამი სკოლა აღარ უნდა დამთავრდეს?
არ უნდა გაიხსნას ეს სასწავლებელი და თუ ვინმე ადგილობრივი მუსლიმანია წაიყვანოს და მის სახში გახსნას.
აქციის მონაწილეებს ხანგამოშვებით ქობულეთის საკრებულოს დეპუტატები ცხვდებიან. ერთ-ერთი მათგანი ნათია თხილაიშვილი განმარტავს, რომ ლერმონტოვის ქუჩაზე მცხოვრებლები ობიექტის ახლანდელმა მეპატრონემ მოატყუა. მისი ინფორმაციით მუსტაფა ბუიუკმა შენობა სასტუმროს მოწყობისთვის შეიძინა, თუმცა მოგვიანებით გადაწყვეტილება შეცვალა.
რეალურად ეს იყო შეთანხმება მეპატრონესთან, რომ სასტუმრო უნდა გაკეთებულიყო და ეხლა სხვა რაღაცა კეთდება, რაც მათ დაპირისპირება გამოიწვია. შესაძლებელი იყო, რომ ეს ხალხი ყოფილიყო საქმის კურსში და იქნებ მეპატრონეს არ გაეყიდა საერთოდ, რადგან იცოდა, რომ აქ მოყვებოდა დაპირისპირება და მე ვთვლი, რომ ესეთი სალოცავი და ესეთი ადგილი უნდა იყოს იქ, სადაც შენი მრევლი ყავს. ამ დასახლებაში არ არის არცერთი მრევლი.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ირაკლი ცეცხლაძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეული არ არის და მოლაპარაკებები გრძელდება.
მანამდე გაგრძელდება ეს შეხვედრები, მანამდე გაგრძელდება ეს მოლაპარაკებები, სანამ კონსენსუსი არ მიიღწევა მხარეებს შორის. ზოგადად ამ ადამიანებს კონსტიტუციით აქვთ გამტკიცებული პროტესტის გამოხატვის უფლება და მესმის მათი, რომ ისინი ითხოვენ პასუხს, ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს მომავალში ყველაფერი გაირკვევა და გადაწყდება დადებითად და კარგად.
ის რომ შეხვედრები და მოლაპარაკებები გრძელდება, ადასტურებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძეც. თუმცა ის ასევე აცხადებს, რომ ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მუსლიმური პანსიონი სავარაუდოდ არ გაიხსნება და ძველ შენობას რუსთაველის ქუჩაზე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება.
შეხვედრები განხორციელდება და ჩვენ მივახცევთ ისე, რომ იმ ადგილას, სადაც პანსიონი გეგმებოდა, ფუნქციონირება გეგმებოდა, ალბათ იმ ადგილას არ მოხდება, ჩვენი ვარიანტია ასეთი და არსებულ, სადაც იყო მანამდე პანსიონი, იმის რეაბილიტაციაზე და აღდგენაზე ვიფიქრო.
საქართველოს სახალხო დამცველი ქობულეთში მუსლიმთა პანსიონის გახსნასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და შეაფასა. ინფორმაციას ამის შესახებ სახალხო დამცველის ვებგვერდი აურცელებს. სიტუაციის ადგილს შესასწავლად მომავალ კვირას საქართველოს სახალხო დამცველი ბათუმში ჩამოსვლას გეგმავს. საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლის მიერ შედგენილი ახსნა განმარტებით 2014 წლის 15 და 16 სექტემბერს მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს ადგილობრივი მუსლიმები იმყოფებოდნენ შენობაში და მათ აქციის მონაწილეები არ აძლევდნენ შენობის დატოვების შესაძლებლობას, ხოლო მოსწავლეებს პანსიონში არ უშვებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე დღეს პანსიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და აკვირდებოდნენ საპროტესტო აქციის მიმდინარეობას, მათ არ უზრუნველყოს აქციის მონაწილეების განცალკავება იმგვარად, რომ ერთის მხრივ მოსწავლეები შესულიყვნენ პანსიონში და მეორის მხრივ შენობაში მყოფ პირებს მისცემოდათ შენობის დატოვების შესაძლებლობა. რელიგიის თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით გარანტირებული ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება გაუმართლებლად არ ხელყოს ამა თუ იმ პირის რელიგიის თავისუფლება, ის ასევე ვალდებულია გაატაროს ქმედითი ზომები, რათა ყველას მიეცეს ამ უფლებით სრულყოფილად სარგებლობის შესაძლებლობა. ვკითხულობთ სახალხო დამცველის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მასალაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა 10 სექტემბრიდან დღემდე მუსლიმთა პანსიონის შესახებ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მიმართა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყობებს, მათ შორის საქართველოს მთავარ პროკურატურას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალურ ინსპექციასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებლებმა, რომლებიც თავს მართლმადიდებლურ მრევლს მიაკუთვნებენ, დასახლებაში მუსლიმურ მედრესეს, იგივე სასწავლებლის მშენებლობა გააპროტესტეს. მომიტინგეებმა ღორი დაკლეს და მისი თავი მუსლიმების დაწესებულების შესასვლელში დაკიდეს. ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებლები ითხოვდნენ და დღესაც ითხოვენ, რომ ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე შენობაში მუსლიმური დაწესებულება არ გაიხსნას. რადიო თავისუფლება საქართველოს მუფტს ჯემალ პაქსაძესაც დაუკავშირდა, თუმცა მან კომენტარისაგან ამ ეტაპზე თავი შეიკავა, ვინაიდან აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
At breakfast, I said to my wife, we've been everywhere once and some places quiet. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet. But a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big bad firecracker. Well, that night we did about four shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet. But things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long, that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells took our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, the last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yes. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in wounded men. Night after night, day after day, coming and going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves us and needs us. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip in the living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over with and they all come back home to stay in peace.
ჩვენ გაცემა გიგრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მე გემბობთ იმაზე, თუ ზოგადად უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში რა თემას ეთმობოდა განსაკუთრებით დიდი ადგილი. ეს იყო ახლო აღმოსავლეთი ომის თემა სირიასა და ერაყში მოქმედი ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი გაერთიანების აქტიურობა. მსჯელობა მიდის იმაზე, დაიწყოს თუ არა სახმელეთო ოპერაცია სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თურქული გაზეთი მილიეთი ანკარის პოზიციას აანალიზებს. მთავრობის მიმართ მოთხოვნა ცხადია. სირიის ჩრდილოეთში ფრენისთვის აკრძალული ზონის და საბუფერო ზონის შექმნა, ასევე ასადის რეჟიმის ჯარის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების გაფართოება. მაგრამ შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან ამ ეტაპზე ასეთი რამის მიღწევა შეუძლებელია. ბუფერული ზონის შექმნას ყველა მონაწილე ქვეყანა უნდა დაეთანხმოს. ამასთან თურქეთის არმია მარტო სირიაში არ შევა. ქურთებმა გამოაცხადეს, რომ ასეთ შემთხვევაში მძაფრ წინააღმდეგობას გაუწევენ მას. ერთი შესაძლებლობა რჩება. ამიდეის ისტორიაში ყველა მონაწილე დაარწმუნონ, ამას კი დრო სჭირდება, რადგან ჯიჰადისტებთან ბრძოლა ანტიტერორისტული კოალიციის პრიორიტეტია და ასადის არმიასთან მეორე ფრონტის გახსნის გარისკვა არავის სურს, წერს მილიეთი. სირიელი ქურთების ვითარებას ასე ხედავს ფოლკსრანდი. ლაბორატორია ნიდერლანდულ გაზეთზე სირიელი ქურთების ვითარებაზე სირიაში. გაზეთი წერს. თურქეთში ქურთების რისხვა იზრდებაო და განაგრძობს. ისინი მოითხოვენ, რომ ანკარაში მთავრობამ თვითონ თუ არაფერს აკეთებს, კობანეში ხოცვა ჟლედა, რომ თავიდან აიცილონ ქურთ მებრძოლებს მაინც მისცეს ნებართვა სირიასთან საზღვრის გადაკვეთისა, რათა ისინი თავიანთ ძმებს დაეხმარონ კობანეში. თურქეთის მთავრობა დილემის წინაშეა. კობანისთვის ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს მეომრებთან აწარმოებს სირიელი ქურთების მოძრაობა, რომელიც თურქეთში ქურთთა კომუნისტური გაერთიანების პეკაკას მოკავშირეა. პეკაკასთან კი თურქეთი ათწლეულების განმავლობაში იბრძვის. ანკარა შიშობს, რომ თურქეთის არმიის და საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ მყოფი ბუფერული ზონის შექმნის გარეშე ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართვა გააძლიერებს შეარაღებული ქურთების ძალაუფლებას და ამით დამოუკიდებელი ქურთული სახელმწიფოს შექმნისკენ მოწოდებები უფრო ხმამაღლა გახდება, მსჯელობს ნიდერლანდის გაზეთი. შეერთებულ შტატებში გამომავალი US Today ამავე თემას უძღვნის თავის ანალიზს და წერს, რომ თურქეთის პოზიციიდან თუ შევხედავთ ვითარებას, ერდოანი სწორად იქცევა. ის შეერთებული შტატების სტრატეგიას სუსტად მიიჩნევს, რეალობისგან დაშორებულად თუ არა. შეერთებული შტატები შეიძლება აიძულონ დათანხმდეს სირიის ჩრდილოეთში ფრენისთვის აკრძალული ზონის შექმნას, რათა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართულ მებრძოლებს უსაფრთხოდ უკან დახევის საშუალება მიეცეთ, რასაც თურქეთი უკვე რახანია ითხოვს. საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა გაზეთის თანახმად, რაზეც მინიშნებაც უკვე გააკეთა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომ თურქეთის არმიას მიანდონ უშუალო საფრთხის მოგერიება. სამაგიეროდ, შეერთებულ შტატებს შეეძლებოდა სირიის მიმართ თავისი მიდგომის გადასინჯვა. ბოლოს და ბოლოს თურქეთი ნატოს წევრია, წერს US Today. არაბულ ენოვანი ელ ჰაიათი შემდეგ შეფასებას გვთავაზობს. ზოგიერთ მაჰმადიანს გონია, რომ ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომი ისლამის წინააღმდეგ ომია და რეგიონის კიდევ ერთხელ კოლონიზებას ემსახურება. ფაქტი კი სხვა. არაბი საერო პირების წარუმატებლობამ გამოიწვია რეგიონში ვაკუუმის შექმნა. მას ამასობაში დაეპატრონენ ვითომ რწმენის დამცველები, რომლებიც მათი საცხოვრებიდან სდევნიან ქრისტიანებს, იეზიდებს, ქურთებს და შიიტებს და მათ წმინდა ადგილებს მუსრავენ. ვინც ასე მოქმედებს, არ არის რწმენისთვის მებრძოლი, ამათი ისლამის სხვაგვარია, წერს არაბული გაზეთი ალ ჰაიათი, რომელიც ლონდონში გამოდის პანარაბულ გაზეთად მიიჩნევა და დასავლური ორიენტაციისაა. ახლომოსავლეთში ვითარებას აფასებს და შეერთებულ შტატებს იცავს ბრიტანეთის Financial Times. შეერთებულ შტატებს დააბრალო, რომ მის სტრატეგიას ცხადი სტრუქტურა აკლია, უფრო იოლია, ვიდრე ასეთი შეიმუშავო. რეგიონი დაემსგავს ამ მდგომარე ქვაბს, რომელშიც ახალ-ახალ ალიანსებს შორის ტერიტორიული და სარწმუნებრივი დაპირისპირება დუხს. კონფლიქტების მოგვარების სუფთა გზა თითქოს არ ჩანს, თუ დასავლეთი მზადყოფნას არ გამოთქვამს ისეთ ახლო აღმოსავლეთზე იფიქროს, სადაც შიიტური ირანი და არა სუნიტური ავტოკრატები იქნებიან სტაბილიზების ფაქტორი, წერს Financial Times. მიმოხილვის ბოლოს სულ მოკლედ საფრანგეთის გაზეთ Liberation-დან ციტატა, რომელშიც ავტორს ესმის ნობელის კომიტეტისა, რომელმაც ფრანგ ავტორს პატრიკ მოდიანოს მიანიჭა ლიტერატურის დარგში პრემია 2014 წელს. მოდიანოს მგრძნობიარობა გადაჭრით პოლიტიკურია და ეს დააფასა ნობელის კომიტეტმა, წერს Liberation-ი. ავტორს ნაციონალ სოციალისტების მიერ საფრანგეთის დაკავება საკუთარ წყავზე არ უგრძნია, მაგრამ შედეგები განიცადა. მისი რომანების თემა განდევნილი სიმართლე და ადრინდელი თაობის იმედები იყო. მოგვიანებით მას ალჟირის ომის ისტორიები დაემატა. მოდიანომ რომანის ფორმით ასახა ყველა ფრანგის კოლექტიური წარსული, რომელიც 1960-იან წლებში სიამონებით დაასამარეს. წერს გაზეთი Liberation-ი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2014 წლის ლაურეატის პატრიკ მოდიანოს შესახებ. ეს იყო თვითფასო მსმენელებო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა და პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. ახლა მე ეთერს დავთმობ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც სამი ქვეყნიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან, რადიოთავისუფლების კორესპონდენტები გიამბობენ მედიცინის შესახებ, წამლების, მოხმარების, კულტურის გარშემო. მარინე ვაშაყმაძე უძღვება კავკასიურ გზაჯვარედინს.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინე ვაშაყმაძე უძღვება. დღეჟანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე ვისაუბრებთ, წამლების მოხმარებასა და სააფთიაქო რეფორმაზე. 1 სექტემბრიდან საქართველოში მედიკამენტების გარკვეული ჯგუფი, მათ შორის ანტიბიოტიკები რეცეპტით გაიცემა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ამ ინიციატივას საზოგადოების ნაწილი შეშფოთებით შეხვდა. სამინისტროს მოტივაცია ერთი მხრივ სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლა იყო, მეორე მხრივ კი თვითმკურნალობის პრაქტიკის შეზღუდვა. ვინ და როგორ აკონტროლებს ჯანდაცვის ხარისხს საქართველოში და ინიშნება თუ არა ანტიბიოტიკები საჭიროებისამებრ? ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ ხლა ამ ამბავს.
მარინა ოთხი ვაჟიშვილის დედა, მისი მცირეწლოვანი ტყუპი ბიჭები ექიმის კონსულტაციას ხშირად საჭიროებენ. მარინას თქმით, ოჯახის პედიატრი წლები არ შეუცვლიათ და საკმაოდაც ენდობიან, თუმცა ის ანტიბიოტიკებს, მათ შორის ინექციის სახით, ხშირად ნიშნავს.
ხშირ შემთხვევაში ანტიბიოტიკებით სარგებლობთ, ექიმი გვიწევს ანტიბიოტიკებს, ყოფილა შემთხვევები რომ არ გამოუწერიათ, მაგრამ როდესაც ანტიბიოტიკს წერს, ფაქტურად მე ვთვლი რომ საჭიროა, იმიტომ რომ მერე და მერე რთულდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბავშვების და მერე უკვე უფრო მეტად რთულ ანტიბიოტიკებზე გადავდივართ, ხშირად ნემსებზე გადასვლა გვიწევს. ჩვენ შემთხვევაში მე ვამართლებ მაგალითად, რომ ანტიბიოტიკებს გვიწევს ექიმი.
მარინასგან განსხვავებით, გვანცა ყობახიძე, რომელსაც 6, 5 და 2 წლის 3 ქალიშვილი ყავს, ექიმისგან ანტიბიოტიკის დანიშნულებას იშვიათად იღებს.
ძალიან მადლიერი ვარ ჩვენი პედიატრის, იმიტომ რომ თუ რაიმე გართულება არ არის და თუ რაღაც უკიდურესი აუცილებლობა არ არის, მაქსიმალურად ბავშვის ჯანმრთელობის დაზოგვის მიზნით ჩვენ არ გვენიშნავს ის ანტიბიოტიკს, თუმცაღა ვერ ვიტყოდი რომ ხო არასოდეს არ დაგვილებია, იმიტომ რომ არის გარკვეული შემთხვევები, როცა ნამდვილად მე თვითონაც მაქვს გარკვეული სამედიცინო განათლება და ვხვდები რომ ნამდვილად საჭიროა, ანუ გარკვეულ შემთხვევებში ვიყენებ.
დედასა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ჰერას პედიატრის ნინო ავალიანის სიტყვებით, ანტიბიოტიკი არის ანტიმიკრობული პრეპარატი, რომელიც მიკრობით გამოწვეულ ანთებით პროცესზე მოქმედებს. ნინო ავალიანის თქმით, თუ ორგანიზმში ანთებითი პროცესი არ არის, ანტიბიოტიკის დანიშვნა ყოველად დაუშვებელია. პედიატრის სიტყვებით, უფრო მეტად ვირუსული დაავადებებია ხოლმე გავრცელებული და ვირუსული ინფექციის დროს ანტიბიოტიკი არ ინიშნება, ეს არის წესი.
ტემპერატურა არ არის ჩვენება ანტიბიოტიკის დანიშნის, თუნდაც 6 დღე 40 სიცხით მიდიოდეს დაავადება. თუ ის სუფთა ვირუსული ინფექცია, ეხლა თუ ეჭვიეპარება ექიმს თავის თავში, ამისი გასაჯერება ანალიზები არსებობს, ხო, გასამტკიცებლად. თუ სისხლის ანალიზი არ აგვაქვს მიკრობული ფლორის გააქტივება შესაბამისად, თუ არსად ანთებადი პროცესი არ არის ლოკალიზებული, ყოველ დაუშვებელი ანტიბიოტიკის დანიშნა. ანტიბიოტიკი უნდა დაინიშნოს აუცილებლად იმ დროს, როცა ორგანიზმში უკვე დაწყებულია ანთება.
ნინო ავალიანის თქმით, ზოგჯერ ექიმები თავის დაზღვევის მიზნით ნიშნავენ ანტიბიოტიკს, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით და თავის დასაზღვევად ანტიბიოტიკის დანიშნა აბსოლუტურად გაუმართლებელია. ანტიბიოტიკების რეზისტენტობის თემა მთელი მსოფლიოსთვის პრობლემას წარმოადგენს და ამ მიმართულებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია სერიოზულ საქმიანობას ეწევა და ამ სქემაში საქართველოც არის ჩართულიო, ამბობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მარინა დარახველიძე. მისი თქმით, რეცეპტების სისტემის შემოღება დაკავშირებული იყო არა მხოლოდ სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლასთან, არამედ სწორედ თვითმკურნალობის შეზღუდვასთან.
საქართველოში სამწუხაროდ ფართოდ არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ ნებისმიერი რესპირატორული სისტემის დაავადების დროს, მიუხედავად იმისა, რა აგენტით არის გამოწვეული, არის სერიოზული, ვთქვათ, ბაქტერიული ინფექცია თუ უბრალოდ ვირუსული დაავადება, რომელიც არანაირად არ საჭიროებს ანტიბიოტიკის მიღებას, გავრცელებულია მოსახლეობაში აზრი, რომ კარგია ანტიბიოტიკის მიღება და ეს არანაირად არ არის გამართლებული სამედიცინო თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ რეცეპტურის შემოღება და ამოქმედება მეორე ჯგუფის პრეპარატებისათვის არის წინგადადგმული ნაბიჯი. სამომავლოდ ნელ-ნელა ჩვენ გეგმავთ, რომ სისტემა გადავიდეს ელექტრონულ რეცეპტზე, რასაც ზუსტად შეგვეძლება გაკონტროლდეს არა მხოლოდ მიღების ფაქტი ანტიბიოტიკების, არამედ ზუსტად დადგინდეს რა ჯგუფის ანტიბიოტიკები, რა რაოდენობით და რა დოზით არის გამოყენებული.
მარინა დარახველიძის ინფორმაციით, ზუსტი რიცხობრივი მონაცემები რამდენად ხშირად ინიშნება ანტიბიოტიკი არ არსებობს, თუმცა შემთხვევითი შესწავლის, საჩივრებისა და ასევე სააფთიაქო ქსელის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, სადაც აღნიშნავენ, რომ სანამ რეცეპტების სისტემა არ არსებობდა, მათთან წარმოდგენილი პირობით დანიშნულებებში იყო ხოლმე ერთი და იგივე ჯგუფის ანტიბიოტიკი სხვადასხვა სავაჭრო დასახელებით. დაზუსტებით უცნობია, მაგრამ მარინა დარახველიძის სიტყვებით, სავარაუდოდ ამის საქმის კურსში ექიმი არც იყო და რეცეპტების სისტემა საშუალებას მისცემს სამინისტროს საჭიროების შემთხვევაში ეს ინფორმაცია დაზუსტდეს.
აზერბაიჯანში ანტიბიოტიკებს უბრალო გაციების დროსაც ნიშნავენო, ამბობენ პაციენტებიც და ექიმებიც. ეს იმის ფონზე ხდება, როცა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამინისტრო რეფორმებს ატარებს და ექიმებს მკურნალობის თანამედროვე პრაქტიკის გასაცნობად ტრენინგებიც უტარდებათ. ანტიბიოტიკების არამიზნობრივი მოხმარება აზერბაიჯანისთვის მაინც მოუგვარებელ საკითხად რჩებაო, ამბობენ ექიმები და პაციენტები. საადეთ აკიფგიზი განავრცობს ახლა თემას.
თოთოობაში ჩვენი ქალიშვილი ძალიან სუსტი იყო, ხშირად დამყავდა ექიმებთან, ყველაზე ხშირად ანტიბიოტიკებს გვიწერდნენ.
ამბობს ბაქოელი ქენულალიევა, რომელსაც ვინაიდან სამედიცინო განათლება არ აქვს, უჭირდა ექიმის დანიშნულების სისორე შემოწმებინა.
რაღაც მოხდა და ბავშვს კუჭნაწლავის პრობლემები დაეწყო. სხვა ექიმს მიუმართეთ და გვითხრეს, რომ არასწორად მკურნალობდით. და აი უკვე 8 წელია არასწორი მკურნალობის შედეგს ვებრძვით.
ასეთ ამბებს აზერბაიჯანში ბევრს მოისმენთ. უბრალო გაციების დროსაც კი აქ ხშირად ნიშნავენ ანტიბიოტიკებს. მაგალითად, ფერუხ მამედოვი ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ გაცივდა, ტემპერატურა არ იკლებდა და ხოლმე არ აძინებდა. მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით ანტიბიოტიკის 5 ინექციის შემდეგ შეუმსუბუქდა მდგომარეობა.
გამიგია, რომ ანტიბიოტიკები გაციებაზე არ ინიშნება, მაგრამ ხანდახან ისე ცივდები, რომ არც ხალხური მედიცინა ქშველის და არც უბრალო წამალი. მაშინ იძულებული ხარ ანტიბიოტიკები გამოიყენო. მადლობა ექიმებს, რომ ძლიერ ანტიბიოტიკებს გვთავაზობენ.
შეიძლება ითქვას, რომ აზერბაიჯანში წლების განმავლობაში ანტიბიოტიკებს ფართოდ იყენებდნენ. ანტიბიოტიკს თითქმის ყველა ავადმყოფობის წამლად მიიჩნევდნენ. ახლაც გრიპის ვირუსის გავრცელების პირობებში ხანგრძლივი სიცხის დროს ექიმები ანტიბიოტიკს როგორც სიტუაციიდან გამოსავალს ისე მიმართავენ. დეპუტატმა გალინა ფაშევამ, რომელსაც სამედიცინო განათლება აქვს, ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც ხალხს ანტიბიოტიკების დანიშნულების ამებრ გამოყენებისკენ მოუწოდა. ის რადიო თავისუფლებას სენსაუბარში სტატიის დაწერის მიზეზებს განმარტავს.
იმ რეგიონში, რომლის დეპუტატიც ვარ, ერთი ძალიან ნიჭიერი გოგონა ცხოვრობს, რომელიც განწირულია სასმენი აპარატით ცხოვრებისთვის. რატომ? იმიტომ, რომ რამდენიმე წლის წინ, როცა ის ავად გახდა, მშობლებმა ანტიბიოტიკები დაალევინეს და ასეთი შედეგი მიიღეს.
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი აიდელ გეიბულ ამბობს, რომ გრიპისა და გაციების დროს ანტიბიოტიკების სარგებლიანობის ეჭქვეშ დაყენება არ შეიძლება.
გრიპის, ანუ ზედა სასუნთქი გზების ანთების დროს შეიძლება ხალხური მეთოდებით მკურნალობა. კარგია ვიტამინებიც, ორგანიზმის იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი საშუალებები. ანტიბიოტიკები ამ შემთხვევაში არ ინიშნება. ანტიბიოტიკები ინიშნება ანთებისა და ჩირქოვანი ინფექციების დროს.
აიდელ გეიბულას თქმით, ანტიბიოტიკები შეუცვლელია ინფექციური დაავადებების გართულების დროს.
ანტიბიოტიკები მიზნობრივი პრეპარატებია. თოვსოფლიოში მათ ინფექციის სახეობის მიხედვით ნიშნავენ და ეს პრაქტიკა ეფექტიანია. სამწუხაროდ იყენებენ ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებსაც, რაც პრეპარატისადმი მიკრობების იმუნიტეტის გაზრდას უწყობს ხელს, რის გამოც საჭირო ხდება ახალი თაობის ანტიბიოტიკების შექმნა.
აიდილ გეიბულა ფიქრობს, რომ დამოკიდებულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სივრცეში ანტიბიოტიკების დანიშნულებისა და მის გარეშე გამოყენების პრაქტიკა ფართოდ გავრცელებული.
სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ანტიბიოტიკებს ყველაზე უხვად პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყენებენ და ეს მაშინ, როცა ყველაზე ხშირად მათ უსარგებლოდ ნიშნავენ.
სპეციალისტის თქმით, საჭიროა ანტიბიოტიკების გამოყენების ოქმის შექმნა.
თოვსოფლიოში ხელმძღვანელობენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოქმებით. ანტიბიოტიკები ურთულეს შემთხვევებში გამოიყენება ერთი ან ორი დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ორგანიზმთან თავსებადობის ტესტი ჩატარდება.
აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მომზადდა ავადმყოფთა მკურნალობის ოქმები. მედიცინის ხარისხის სტანდარტის განყოფილების ხელმძღვანელი შახლე ისმაილოვა ამბობს, რომ ეს ოქმები თანამედროვე გამოკვლევების საფუძველზე მომზადდა.
მაგრამ ეს კვლევები ჩვენთან არ წარმოებს. ჩვენ ამის არც ფინანსური შესაძლებლობები გვაქვს, არც საკადრო პოტენციალი, არც შესაბამისად აღჭურვილი ლაბორატორიები. ჩვენ კი არა შეერთებული შტატების, კანადისა და ბრიტანეთის გარდა ამის საშუალება არავის აქვს. ამიტომ ეს გამოკვლევები მხოლოდ ამ სამ ქვეყანაში ტარდება.
შახლე ისმაილოვა აღნიშნავს, რომ ცენტრში მომზადებულია 60 მეტი კლინიკური ოქმი მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შესახებ და მათ შორის ერთ-ერთია ანტიბიოტიკების გამოყენების ოქმი, კონტროლდება თუ არა ექიმების მიერ ოქმის პრაქტიკული გამოყენება. ამ კითხვაზე შახლე ისმაილოვა პასუხობს, რომ მას არა აქვს პროცესის გაკონტროლების უფლებამოსილება.
ჩვენი ამოცანაა პროტოკოლების შედგენა და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობა ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. მზა პროტოკოლები პოლიკლინიკებსა და საავადმყოფოებში იგზავნება. ბაქოში ექიმებისთვის ტრენინგები ტარდება, სადაც სამედიცინო პერსონალს პროტოკოლების მნიშვნელობას ვუხსნით.
შახლე ისმაილოვას თქმით, ყველა ექიმ შეუძლია კლინიკურ ოქმზე უარის თქმა, თუ ის უდაუმტკიცებულებას წარმოადგენს, რატომ აერჩია მკურნალობის მისეული მეთოდი.
Bu mesele kanunla tanzimlenmelidir.
სომხეთში ექიმების მაკონტროლებელი ორგანო არ არსებობს და დანიშნულებასაც არავინ ამოწმებს. ექიმები მედიკამენტებს, მათ შორის ანტიბიოტიკებს და მკურნალობის მეთოდსაც საკუთარი შეხედულებისამებ ირჩევენ. ეს მეთოდები კი თუ შემოსული საჩივრების მიხედვით ვიმჟელებთ, ხშირად მცდარიაო, აცხადებენ ომბუდსმენის ოფისში. რა რეკომენდაციები აქვს ჯანდაცვის მომსახურების გასაუმჯობესებლად სომხეთის სახალხო დამცველს? ლილით არუტუნიანისგან შეიტყობთ ახლა.
ჩორსირე ხანერი მაიდა დიანნან ასუმე ვორ ირი.
ოთხი შვილის დედა დიანა ამბობს, რომ ექიმმა მის მესამე ბავშვს ანტიბიოტიკი დაუნიშნა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მისი დანიშნა გაუმართლებელი იყო.
გერეკამისა აზმერ.
სამი თვის განმავლობაში ახველებდა და ანტიბიოტიკი დაუნიშნეს. მეოთხე თაობის ანტიბიოტიკი, ცევტრიაქსონი. ანტიბიოტიკი შეცდომით დაუნიშნეს. ბავშვს საკვების გამო ახველებდა. როგორც კი შეუწყვიდათ ამ საკვების მიცემა, ხველა მაშინვე შეუწყდა. ბავშვი კი საკმაოდ ხანგრძლივით დროის განმავლობაში იღებდა ანტიბიოტიკს. ათინემსი გაუკეთეთ, სულ ტყუილად. დედა დარწმუნებულია, რომ ანტიბიოტიკების არასწორმა დანიშნა ბავშვის ჯანმრთელობაზე იქონია გავლენა. ბავშვი ახლა 8 წლისაა. 8 თვის იყო მაშინ და შევამჩნიეთ, რომ სიმაღლეში ზრდა შენელდა. თანატოლებთან შედარებით საკმაოდ დაბალია და მე იმ ანტიბიოტიკებს ვაბრალებ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 7 წლის წინანდელი ამბავი, ახლაც ხშირად გაუმართლებლად უნიშნავენ ბავშვებს ანტიბიოტიკებს. პედიატრი სუსანა არუტუნიანი ამბობს, რომ ანტიბიოტიკები ბავშვების ჯანმრთელობაზე მავნე გავლენას ახდენს, თუ მათ ხშირად ნიშნავენ, განსაკუთრებით კი ვირუსული ინფექციის დროს, როცა ის საერთოდ არ არის საჭირო. თელ მსოფლიოში დამტკიცებულია, რომ ვირუსულ ინფექციებს ანტიბიოტიკებით არ მკურნალობენ. იგივენაირად უნდა იყოს სომხეთშიც. გამიგია, რომ საკმაოდ რთულ ანტიბიოტიკებს სატელეფონო საუბარში ნიშნავენ. მშობელი რეკავს და ამბობს, რომ ბავშვს ახველებს. მას კი ეუბნებიან მიეცით ცევტრიაქსონი. საკმაოდ ხშირად მომისმენია ამის შესახებ. მშობლები ყვებიან ხოლმე. უნდა ვთქვა, რომ ეს მცდარი მიდგომაა. გამოდის, რომ ყველა ექიმს თავისებური მიდგომა აქვს. ერთსა და იმავე მდგომარეობაში თუ ერთი ექიმი წამლების გრძელ ნუსხას ადგენს, მეორე მხოლოდ სიცხის დამწევის საშუალებებით იფარგლება. მშობლები კი ვეღარ იგებენ მკურნალობის რომელი მეთოდია სწორი. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ მათ კონტროლის მექანიზმები არ გააჩნიათ, ვინაიდან ყველა დაავადების მართვის ერთიანი სახელმძღვანელო ჯერ არ შეუქმნიათ. თუმცა სომხეთის სახალხო დამცველის მოადგილე სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებში ტატევი ხაჩატრიანი აღნიშნავს, რომ ექიმების შეცდომასთან დაკავშირებული საჩივრები ბევრია და ეს სისტემური პრობლემაა. ორი წელია ომბუდსმენის ანგარიშებში ეს თემა ფიგურირებს და ის ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედითი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებს.
მთავარია
შესრულდეს ომბუდსმენის რეკომენდაცია და შეიქმნას სფეროს მართვის ერთიანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი. ჩვენ გვაქვს დიამეტრალურად განსხვავებული მკურნალობის მეთოდები და თვითმკურნალობის პრაქტიკა. ერთი და იგივე დიაგნოზის პაციენტს შეიძლება ერთმა ექიმმა ანტიბიოტიკების მთელი ნუსხა დაუნიშნოს, მეორე მკურნალობის მსუბუქი და ზომიერი მეთოდი აირჩიოს, მესამემ კი საერთოდ ფიზიკური აქტივობა დანიშნოს. პაციენტი ასეთ დროს ექიმის მიმართ ნდობას კარგავს და ჩვენ პრაქტიკა შევხვდებით ადამიანებს, რომელთაც რამდენიმე ექიმთან უწევთ დიაგნოზის გადამოწმება, საიმისოდ, რომ მკურნალობის სისწორეში დარწმუნდნენ. ეს განსხვავებული მკურნალობის მეთოდები სახიფათოა, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით, რა პრინციპებს მისდევდა ექიმი, როცა მკურნალობის თავის ვარიანტს სთავაზობდა პაციენტს. სფეროს საერთო სტანდარტებში მოქცევა იმისთვისაც არის საჭირო, რომ პროცესი უფრო პროგნოზირებადი იყოს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამბრელები წუხდნენ, რომ არ არსებობს ერთიანი მიდგომა და კონტროლი როგორც ბავშვების, ასევე უფროსების შემთხვევაში. ისინი მეორე პრობლემასაც გამოკვეთდნენ. შემოსავლის გაზრდის მიზნით ექიმები ხშირად პაციენტებს უსარგებლო ანალიზებს და მედიკამენტებს უნიშნავენ.
სწორედ ფულისთვის. მიდიხარ ერთთან, ის გიშვებს მეორესთან. იქაც უნდა გადაიხადო, სხვაგან წახვალ კიდევ გადაიხადო. არ მესმის, რატომ? არადა ძვირია ეს ყველაფერი. ამიტომაც არავისი აღარ მჯერა.
მეც გომარ მეც. ერთი რამ რომ გაწუხებდეს, იმდენ ადგილას გაგაგზავნიან, რომ ბოლოს მარტო ფულის გადახდა შეგრჩება და რა გჭირდა, იმას მაინც ვერ გაიგებ. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე გაგაგზავნიან საჭირო ექიმთან, ანუ მათ სია აქვთ. ექიმებს არაფერს უხდიან, მათ უჭირთ, ამიტომაც ერთმანეთს უგზავნიან პაციენტებს.
ზოგჯერ ნიშნავენ ისეთ წამლებს, აი მაგალითად საკვები დანამატი და სხვა, რომლებიც საკმაოდ ძვირი ღირს და არც თუ სასარგებლოა. აფთიაქებთან შეკრულები არიან და ამიტომაც გვიშვებენ.
ამ პრობლემის თაობაზე ინფორმირებულია სახალხო დამცველიც. ტატევი ხაჩატრიანი ამბობს, რომ სწორედ ამგვარი მიზეზების გამო ექიმების მიმართ უკმაყოფილება წლიდან წლამდე იზრდება.
თავად ექიმები ამბობენ, რომ პროფილაქტიკა გაცილებით იაფიჭდება, ვიდრე მკურნალობა, როცა დაავადება უკვე ბოლო სტადიაზეა. მაგრამ ერთი მხრივ არის მენტალიტეტი, ჩვენ გვეშინია ექიმთან მისვლის, მეორე მხრივ უნდობლობა, მივალ ექიმთან, რომ არველი ისეთ დაავადებას აღმომიჩენენ და დამიწყებენ მკურნალობას, რომ ფული იშოვონ. ამის გამო ხალხი ექიმთან მისვლას გაურბის და ბოლოს უკიდურესად გართულებული მდგომარეობით აკითხავენ კლინიკას.
ასე დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს მედიკამენტების მოხმარებასა და სააფთიაქო რეფორმაზე ვსაუბრობდით რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას. მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. დაგველოდეთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელსაც დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა და რომლის თემა მედიკამენტების მოხმარება იყო, დასრულდა რადიო თავისუფლების ეს საინფორმაციო საათი. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა. ჩვენი რადიო რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to worry night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So that's my story, this is all
anymore.